на хвалях ночной свободы. У Менску 23-я година. У Праской студии новина удалей Стаси Вашкевич. Одразу после этого выпуску у эфира прогучить подороже свободы у вёску Радзевілімонты Клецкого района. Далее, прикладно про 15 хвилинов, у цикле «Житё и смерть мита» программы «Белорусская Атлантида» прогучить передача «Закон». А теперь до подеи у свете. Президент Злучених Штатов Барак Обама по-ранейшему наважены добиваться закрытия турма у Гуантанамо-Бэй, не глядячи на вчорашнюю отмову Сенату, ухвалить выделение 80 миллионов долларов, которые он просил на эти меты. Віце-президент попередньої адміністрації США Дік Чені так само виступив сьогодні з промови, у якої обороняв дії Білого Дому за часов Джорджа Буша, включно з жорсткими методами допиту, які примінялися до підозрюваних у тероризмі. Поводле його слову, дії агентів ЦРУ, які приміняли критиковані зараз способи дознання, у приватності симуляцію потонання, допомогли заховати десятки, калі не сотні тисяч життів американців. Тисячі етнічних албанців вітали сьогодні на вулицях Приштині віце-президента США Джо Байдена, який прибув з візитом у Косово на завершення свого трьохдзённого балканського турне. Байден – перший представник Злучених Штатів високого узровня, який навідав былую сербську провінцію з моменту обвящення її незалежності, яка дагэтуль не признається офіційним Белградом. У Іраку серія вибухів, детонованих терористами-смяротниками у різних городах країни, стала причиною гибелі найменей 23 чоловік. Серед ахвяров – місцові поліцейські, проамериканські ополченці, а так само три воєнослужачі США. Тим часом до запланованого виводу військ Злучених Штатів з іракських городів застається некілька тижнів. Улади М'янми адмянілі дадзены учора дозвол некаторым журналістам і дыпламатам на доступ у судовую залю, дзе разглядаецца справа лідара дэмакратычнай апазіцыі краіны Аун Сан Су Джі. Вайсковая хунта, якая знаходзіцца ля ўлады, закідае апазіцыянерцы парушэнне ўмоваў хатняга арышту, пасля таго, як на тэрыторыю яе вілы пранік без афіцыйнага дазволу амерыканец Джон Єто, пераплыўшы прылеглае возера. Єто матываваў свой візіт містычным прадбачаннем небяспекі, якая пагражала арыштаваны. Праваахоўныя органы Злучаных Штатаў затрымалі чатырох падазраваных у падрыхтоўцы тэракту ў Нью-Йорку. Ім закідаецца намер падарваць сінагогу ў Нью-Йорку, а таксама планаванне ракетавых атакаў на амерыканскія ваенныя самалёты. Падазраваным, якія паводле некаторых крыніцаў нарадзіліся ў Злучаных Штатах, пагражае выпадку асуджэння да 25 гадоў зняволення. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце.
У эфиры «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. Филину «Прас-15», «Белорусская Атлантида», «Житё и смерть митов». Сегодняшняя тема «Закон». Ну, а зараз «Подороже свободы». Сегодня про вандровку Виталя Сямашки у Радзевілімонты.
Про трагедию помника сядибно-парковой архитектуры класицизму у Радзевілімонтах заговорили 5 лет тому, аккурат у 215-й угодке его утворения. Хоть и внесенный спис архитектурно-историчных помников, да и небыто оховывается держава, ее уже тады, как писали, мел варты жалю выгляд. А будучи на Клетчине, не мог не уключить Радзевілімонты у маршрут Вандрова. Дарэчы, сядзіба ў 1960-м была перамінаваная ў чырвоную зорку і адносіцца цяпер да аднайменнага унітарнага прадпрыемства. Уязджаю ў калонную вёску Янавічы. Перада мной ладны на выгляд двухпавярховы будынак школы. Яе дырэктарка Жанна Войцік свеціцца аптымізмам.
Вучаецца 123 ўчыніка. Дзякуючы таму строіцца аграгарадок, людзям выдзяляецца жыллё і маладыя сем'і прыязджаюць.
На выездзе 9 так званых прэзідэнцкіх домікаў. Заходжу ў адзін з іх, сустракае гаспадыня, мініатурная светлавалосая Віялета Казушчык. У свае 21 яшчэ не паспела папрацаваць заатэхнікам, бо нарадзіла хлопчыка Артёма ды дзяўчынку Ангеліну. Убачыўшы незнаёмага дзядзьку, тая заплакала.
Не бойся, дзядзька.
Люся, как дитя зовут?
Ангелина, 2 года скоро.
Калюся, Лилися?
Ой, мы год назад. Муж тут инженер-механик.
Отсюль?
Ну, да.
Дальнейшим расповедам Виолетта ніби розбурила все сказане Жаной Войтік.
Ой, все. Ночью було недороблено, дверей не хватало, окна криво висели, открашували, много перекрашували. Потолок був сильно замазаний, нанимали самі робочих, убирали. Платим за газ, світ достатково, так? 10 год, щоб можна було викупити.
Так, у вас такі ще крихові большаваті хлівчі.
Так, большаваті. Є подвал, є. Ми самі везунчики ще можна. Ну, все равно легче з батьками жити одним.
Развільмон та Ад'янович у 3 кілометрах. Спитую дорогу до сядзібы у 77-гадовой Ірыны Абцешкі ды 84-гадовой цёткі Лізы. Заодно разгаварыліся пра жыццё.
Дякую Богу, пенсія неплохая.
Ну, якая у вас зараз?
430. Дякую Лукашенку. Обслужваюць. Работнік.
Соціальна.
Ага. Торфу прынясе, дроў, прадуктаў. У хачі прыбярэ. А дзеці далёко мылі, ўсе трое.
Цёткі Ірына, вы сядзібу эту Радзівілу, што-небудзь чулі пра яе?
Ну, я дзешняя раздзённа, але мало я ведаю гэта. То туды далі прыедзець. Крест будзе стаяць. І бабка жыве. Яна ўраждённая пры пану.
92-гадовая бабця Наста сядзела на канапцы ў пакойчыку пакошанай, па яе словах, норачкі. Яна яшчэ памятае часы, калі...
Сядзіба была харошай. Парк знішчылі. Всякія былі дрэва, лавачкі былі. Яго ўжо началі бурыць, мо гадоў 5 таму назад. Такая влада, да.
Чу, сядзібу аховалі?
Выўвартаў.
А цяпер нікого няма?
Цяпер нікого няма. Гадоў 5, як участкова тут бачыла. Прасядаць, не бачу.
Бабці Насці, а варта было пажадаць, каб журналісты да яе прыязджалі часцей. Бо яшчэ на выездзі з Клецку за нашым аўто на ўперамен змяніліся 3 міліцэйскія машыны. Адну з іх акурат насупраць бабчынай норкі я нават сфатаграфаваў. Наста Адамовна ж з плачам загаварыла пра свой бядутны лёс.
Я цалася на 10 год, бацька 2 разы гарэў. Не далі нам у дзярэвні будавацца.
Улада не дала?
Не дала, уже на футара падзялілі. Далі стрыховку, купілі мы эту хату, паставілі на футары. Ні вады, хаты везде далёко. Снег носім з мамаю, топім у хаці. При савецкай уладзі пашла, у завод быў.
Кансерваў, да?
Ага. Я 10 год работала ў школе, уборшчыцай. Я перайшла ў сельгос работаць, яны мне далі маленькую комнатку. 55 год я пашла на пенсію. Я не змяніла работы. Я пашла дзялкі браць, буракі выбіраць, начыслялі па 5 рублей.
Чого добрага ад савецкай улады не было так?
Нічого. І работала да 70 год. 55 тых рублей не магла пражыць. Трудадні яны мне не ўсе пісалі.
А запісы, што працавалі ў завгазе, наогул няма ніякіх?
Да, наогул няма. А я чалавек неграматны. Ты што мне дараваць за што?
Любіш, то побач гутару з прыбіральшыцай Тацянай Глубовіч ды дырэктаркай Людмілай Лёсі.
З таго аграгарадка што-небудзь атрымалі?
Нічога. Абяцалі клуб падрамансіраваць, ніхто не
чужыцца.
Нічога. Сыпляцца, баліцца ўсё.
У 95-м вообще в клубе было много людзей. Больше 100 білетаў всегда прадавалі. Заплаці там за 300 тысяч. Так вот і жывём, да. У меня тоже вот сын в Віцебску
ехаў. Лебедзі здесь плавалі.
Заросла сажалка, злецілі, да?
Ну, конечно, конечно.
Самотным пачуццём іду па высечанай адной з самых доўгіх у Беларусі. Русі 3-кіліметровай ліпавай алеі. Падыходжу да рэшткаў палацу, калісьці помніка неаготыкі, збудаванага італьянскім архітэктарам з Пампані. Сёння гэта бязладнае нагрувашчанне абломкаў сценаў ды перакрыццяў. Праваабаронца, рэдактар незалежнага выдання «Бойкі Клецк» Сергей Панамароў, які браў удзел у вандроўцы, кажа, што ад выгляду маёнтка яго былая гаспадыня, княгіня Марыя Радзівіл, страціла прытомнасць.
Противнімання на пруд, заросшы, засорены, паваленыя дрэвы. Хто хоча, тут і рубіць. Чыновнікам местным было на прыватніцкае адношэнне. Сядзіць ідзея, вот сейчас только што мы вот былі, видели, как после афганской бомбёжкі сам будынак находится, скажу, не подлежит реставрации, парк. Кисть клёнов, дубов, старинных ліп. Все загажено, стамі заросшено. Это беларуская разбураная память.
По шляху с Радзівілі Монтаў заважу водонапорную вежу с парниками вакол. Пад'ехаў падаўшы бліжэй, угледзеў пустыя шклянкі ды бутэлькі. Гэта рэшткі некалі буйной фермерскай гаспадаркі, якую 2 гады таму насмеліўся набыць 62-гадовы спадар Мікалай Скачкоў. Насмеліўся не перабольшанне. Пенсіянер, былы электроншчык з Менску, не ведаю, чым усё скончыцца.
Пожалуйста, не надо пра мяне.
Можна сейчас сказаць, через год передумаць, тут праблема кадру. П'яне ты как прыйдзе, не успеваеш гэта ўсё выносіць.
Напарнікі, што думаеце?
Помидоры. Бурки я полдня не продал, и уже они вялые.
Прибытку же еще не отримали.
Да какой там.
Вы, видать, бы и платили им более, чем у том колгасе, правда?
Ну, конечно.
Я по ферме.
Тут и 20-25.
Да,
и дают.
А, и все равно пьют.
Слушай, тут самая уборка. Ляжет, и неделю будет тебе не. Трактор, 15 баб на поле без него сидят.
Зато я дорожное кафе гостиниц неподалек было разрекламовано аж менским официальным друком. Пригожая барная стойка, утульная зале для наведывальников, роскоша кухни. Звонко все так, але гутару с 19-годовой пригожуней барменшей Катей Ромашкой.
Ты шмат наведывальника бывает?
Не сильно.
Сколько средняя выручка у день у вас?
По будням 1100, на выходные уже где-то 1500.
Заработок средняя от выручки идти?
Да, 200 тысяч в месяц.
Ух, Алира. Да помогай кто?
Мама. Ой, мне надо отработать.
Да тебе 3 года?
Да.
И посадь на ноги.
Да, и посмотри до мамы поближе.
Побач вёска Грыцэвічы, дзе жыве 700 насельнікаў. Гутару 16-гадовай Машы Кавальчу.
Я хачу, конечно, уехаць, потому что здесь мы маладзёжь, только дискотека. Дискотека ганяюць, міліцыя.
А чого ганяюць?
Ну, 11. Неинтересно, скучно.
У тебя батьки кто?
А, ферме. Мама, допустим, 1800. А до ярки это мало, конечно.
Бо з ранку до ночи его в хате нема, да?
Не хватает иногда денег. Хочется там одеться ж надо. Все выпускное.
Управленне СВК Грыцэвічы, інспектор па кадрах, спадарыня Галіна Прышчэпа, у прынцыпе ўсё пацвярджае, але так моюць з афіцыйнага пункта погляду.
Механізатары ёсць, што получаюць больш мільёна, улетку і больш. Жыватнаводы ад 700 і больш. Нас кароў больш 1000.
О, а моладзь бяжыць в гасцінцы насупраць. Дзяўчо 200 тысяч атрымлівае.
Да. Яна ж не пойдзе да яркаю. Тут бачылі домікі, якія строяць харошыя ў нас.
Чаму?
Доміка не хоча.
Не хочуць на гэтую працу. На это заробок ісці.
Да, так. Вот самое главное. У сяле всему населению коровы, вы подумайте.
Сергей Касьянов у Грыцэвічах с 91-го. Працуе ахоўнікам департаменту Министерства внутренних справ к леску. Але дагэтуль лічыць сябе гаспадаром.
Вы гаспадарку спаваеце?
А як же, конечно, мы. У меня в семье одни женщины. И мама держала корову, и теща держала. Заготовить сено, это очень тяжело.
Тяжко с транспортом.
Я своего трактора купил. Погода испортится, и сено оттуда уже не убрать. А корову держать стало невыгодно. Потому что молоко-то принимают по какой цене? Это первичное производство. То есть корову подоил, а остальное все производство уходит в город. Зерно они собрали с поля, перепрацовывают иншие, а переработанная цена дорогая. Приобрел своего млина, то есть переносного. Так не надо там платить. Я могу придержать своего кабанчика.
Свою историю расповел мне наш кировца. 45-годовый Сергей Дамейко попросил, как прозвище прогучало открыто. И он отрымал третью группу инвалидности, и ему было пропоновано улатковаться в РТУ.
Работал на хлебзаводе. Вакансии не было, и я уволился. А группу сняли.
Хотя хвороба засталась?
Да.
И медики ее подтверждают?
Да. Я стал на биржу, отправили учиться. Кончил учебу, не прошел комиссию. По состоянию здоровья. Не дают группу и на работу нигде не устроюсь.
В часе апошніх мясцовых выбараў справа настаўніца ангельскай ды беларускай мовы ў Грыцэвічах Інны Кебікавай абляціла ўсе апазіцыйныя СМІ. Яна балятавалася ў мясцовы савет ад партыі БНФ. Яе гісторыяй з непрадказальна шчаслівым канцом і скончыў мой расповед.
У першы ж дзень, калі я падала подпісы ў выбаркам, да мяне затэлефанаваў начальнік раяна і запрасіў мяне пасля абеду зайсці да яго ў кабінет і на стол паклаў паперы, што я сістэматычна прагульваю урокі. Там настаўнікі паставілі свае подпісы, іх прымусілі, таму што яны ўсе на кантрактах. Ты, калі ты нешта не згоден, то ты губляеш аўтаматычна месца працы. Праз інтэрнэт я знайшла хлопцу з якія дапамаглі мне падаць на Клімовіча ў суд. Гэта загадчык РАНА. Калі я выйграла суд, Клімовіч падаў зваротны іск на мяне ў Менск. Я таксама выйграла, і пасля гэтага мяне аднавілі на працу ў Грыцэвічах. Пасля здарылася да сітуацыі, сказала чароўная, што мяне тэрмінова перавялі працаваць у Клецк. Таму што сабралася вельмі шмат маладых настаўнікаў, і я пачала з імі размаўляць, і яны баяліся, што будзе супраціў.
Выслухали передачу «Подорожжа свободы». Про свою вандроку рассказывал Віталь Сямашка. У эфире «Свобода» и зараз про головные темы дня.
Миколая Утуховича, який голодає за кратами больш за месяц, выписали з тюремного шпиталю и вернули у следший изолятор. Представники оппозиции закликают Утуховича спынить голодовку. Президент Радио Свобода Джефф Гедмін на закінчення свого візиту у Мінськ наведав Куропати і усклав квітки до меморіалу ахвярам сталінських репресій. Беларусь не збирається вибирати поміж уділом в Усходнім партнерстві і своїми інтересами у СНД, заявив сьогодні представник МЗС. Упершиню у історії курс куплі і продажу наявного доляра США у обмінних пунктах Білорусі зравнявся. Спеціалісти зв'язують гэта з регуляційними заходами Нацбанку. Предпринимальники мини-рынку у Слонями собрали более за 1000 подписов у оборону своих працовных местцев. Письменники Беларуси и Швеции сегодня обмерковывали питания свободы творчести и секреты популярности. Сустреча отбылась у белорусским пен-центре. Читаем и слухаем Быкова.
19 червня исполняется 85 годов с дня рождения Василя Быкова.
Сёлета у червні до 85-годзя письменника щодня у нашем ефірі буде гучать «Довгая дорога додому» у авторском читанні.
А пазней – быковские творы в виконанні відомих людей Беларуси.
Передачи «Радио Свобода» у интернете свобода.орг. З нами можна зв'язатися і праз телефон 266-39-52. Номер автоотказника включений круглые сутки. Номер для смс-повідомлення 391-22-24. Ну а зараз у циклі «Життё і смерть мітаў» програми «Беларуская Атлантида» прогучить передача «Закон». Автор Вячеслав Ракіцкий гутарить з філозофом Тетяною Процькою.
Закон – гэта абавязковае для ўсіх правіла, устаноўленае законодаўчым органам улады, якое мае найвышэйшую юрыдычную сілу ў пэўнай сферы жыцця.
У правовой дзяржаве для самаго закону існуе закон не парушаць яго. У дзяржаве ж не правовой, дзе законы дазволена парушаць і трактаваць паводле волі нейкай асобы, нават найвышэйшай пасадзе, само слово «закон» успрымаецца як міт. А рэальнасцю становіцца іронія, вылучаная з народных трактовак права.
Беларуская Атлантида. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячеслава Ракіцкага.
У савецкую пару аўтарытэт закону падтрымліваўся і шматлікімі дадатковымі падпоркамі кшталту. Перад законам усе роўныя, закон вышэй за ўсіх і вышэй за ўсё, закон абараняе інтарэсы грамадзянаў. І тым не меней, СССР не лічыўся прававой дзяржавай. Зрэшты, гэтае слоўнае шалупінне можна чуць і ў сучаснай Беларусі. Як сродак правового выхавання?
Па-першае, нельга казаць так іранічна пра гэтыя добрыя словы. Па-другое, такая рэакцыя абгрунтаваная нашым жыццём. На жаль, значная частка беларусаў, асабліва моладзі, лічыць, што ўсё гэта існуе для падтрымання міту, карыснага не дзяржаве, а высокому чынавенству. Таму ўсе пералічаныя вамі прыгожыя вызначэнні ёсць мітам. І слова «закон» не напоўненае глыбінным сэнсам. Трэба ўсё ж такі разумець як метаалагему.
А рэальнасць?
Рэальнасць у рэаліях неправавой дзяржавы і прававога нігілізму грамадства. У Беларусі закон не з'яўляецца абавязковым. Ён не для ўсіх. Ён устанавливаецца начальнікам, і для простага чалавека яго фактычна няма, бо закон мала абараняе ягоныя інтарэсы. Як ёмісто засведчана у беларускай прымаўцы, закон што дышла, куды павернеш, туды і выйшла, гэта значыць, закон хоць і ёсць, але яго можна выкарыстоўваць як заўгодна і не на карысць грамадства, а ў нейкіх асобных інтарэсах.
Давайце зараз патлумачым тым слухачом, якія, магчыма, не ведаюць, што такое дышла. Калі коней была пара, яны злучаліся з возам праз спецыяльную жэрдку, якая прымацоўвалася да сярэдзіны пярэдняй восі колаў і паварочвалася ў залежнасці ад кірунку руху. Гэтая жэрдка і ёсць дышла.
Своеасаблівасць у гэтага міта з'яўляецца і тое, што адразу і не зразумееш. Міт ці рэальнасць перад табою. Патлумачу. Упэўніўся, што закона няма, што ён міт, і ўзяў ці даў хабар. Адзін раз атрымалася, на другі пасадзілі. Паверыў, што закон на тваім баку, не падмазаў каго трэба і прайграў сваю справу. Паверыў, што ў цябе ёсць канстытуцыйныя правы, захацеў выказаць свае думкі, а выказаць іх няма дзе.
Дык як усё ж адбывалася ў савецкую пару міталегізацыя закону? Дзе вытокі такой з'явы?
Сам міт і ягоныя міталагемы ўзніклі з вельмі добрых намераў, павагі да закона, да пэўных прававых нормаў, зафіксаваных у юрыдычных дакументах, канстытуцыі, беларусы, кодэксах, законах. Міты і яго слоганы павінны выхоўваць у народзе павагу да закона, стымуляваць яго выкананне, прадухіляць парушэнне закона. Але ў тых краінах, дзе законы добрыя і прапісаныя, дзе існуюць традыцыі законапаслухмянасці, дадатковыя падпоркі не патрэбныя. Існаванне юрыдычных законаў і іх выконванне з'яўляецца неабходнай умовай развіцця сучаснай цывілізацыі, умовай існавання дзяржавы. Калі ж гэтага няма, тады трэба стварыць міт, прыкрыцца ім. Таму міт пра закон з вярхушкі дзяржавы пускаецца, так бы мовіць, на зямлю.
Якім быў механізм стварэння гэтага міту?
Негатыўнае стаўленне да таго ці іншага закона з боку асобных людзей існавала заўсёды. Але прававы нігілізм, як грамадская з'ява, нарадзіўся і ўмацаваўся ў народнай свядомасці ў гады савецкай улады. Тады кожная дзяржаўная ўстанова магла прыняць інструкцыю па выконванню таго ці іншага закона і перавярнуць гэтую інструкцыю ўсё з ног на галаву. А хто складае інструкцыю? Чынавенства. Таму рэальнай уладай у савецкай Беларусі заўсёды быў не закон, а маленькі чыноўнік, які разам з тым тлумачыў закон і які пераварочваў яго ў неабходным кірунку. Прыгожыя справядлівыя словы пра чалавека, замацаваныя нават у сталінскай канстытуцыі 1936 года, былі мітам, не мелі да рэальнага жыцця ніякага дачынення. Менавіта ў гэтыя часы ў народнай свядомасці замацаваўся прававы нігілізм. Закон ператвараецца ў міт у двух выпадках, калі ён не выконваецца і калі пакаранне за яго парушэнне не з'яўляецца непазбежным.
Павагу да закону мы звязваем і з народнымі традыцыямі. Вось жа нават я памятаю тыя часы, калі на вёсцы, з упэўненасцю кажу пра заходнюю Беларусь, дзе я жыў, але напэўна ж гэта характэрна і для іншых частак Беларусі, калі людзі не замыкалі хату, а проста падпіралі дзверы, каб паказаць, што гаспадароў няма дому, а пазней ужо і замкі не дапамагалі. Галі ад злодзею. Выглядае, што людзі раней болей баяліся няпісаных законаў, чым цяпер пісаных.
Няпісаныя законы ў адрозненні ад пісаных ніколі не былі мітамі. У старажытнасці людзі жылі па некалькіх тыпаў законах. Тыя, што вусна перадаваліся ад бацькі да сына, што існавалі ў выглядзе мясцовых правіл і звычаяў, яны так і называліся – звычаёвае права. І тых законаў, якія былі выдадзеныя вышэйшымі дзяржаўнымі органамі і занатаванымі на паперы, гэта значыць напісаныя. Непісаныя і пісаныя законы парушаць было небяспечна, але за непісаныя законы ўлада не рабіла пакаранне, а за парушэнне пісаных законаў пакаранне было абавязковым. У сучасным жыцці сэнс выказвання іншы. Непісаныя законы – тыя, па якім зараз жыве грамадства. Правяду простыя прыклады непісаных законаў. Каб чыноўнік, да яго ты звярнуўся, ці доктар, ці цырульнік, ці нават як у нас у вёсцы чалавек, які вывозіць смецце, выканалі тваю просьбу якасна, нават згодна з законам, трэба іх усіх адудзячыць. Другі непісаны закон нашага жыцця. Калі ў цябе праблемы, не шукай закон для іх вырашэння, а шукай сувязяў. Гэта значыць людзей з кіраўніцтва, якія могуць дапамагчы ў вырашэнні твайго пытання ў тваіх інтарэсах.
Беларусы ўсё ж маюць традыцыю паважаць і пісаныя юрыдычныя законы. Ад якого часу можна весці адлік законатворчасці ў Беларусі?
Пісанае права пачало замяняць звычайнае ў 15 стагоддзі. У 1468 годзе вялікі князь Казімір выдаў першы кодэкс крымінальна-працэсуальнага права Вялікага княства Літоўскага. Ён называўся судзебнік і меў 25 артыкулаў. Напрыканцы судзебнік абавязваў жыхароў мець масты і дарогі ў належным стане. За нарушэнне прызначаўся штраф 10 рублёў. На той час вялікія грошы. За крадзёж 30 толькі грошай можна было атрымаць смяротнае пакаранне. Большасць норм судебника и звычаевого права были включены у статуты 1529, 1566 и 1588 годов.
Калі ў грамадстве не дзейнічаюць законы, што тады дзейнічае?
Тады дзейнічае закон сілы, як у воўчай грае. Адсюль і назва воўчыя законы. У савецкія часы гэты тэрмін ужывалі для характарыстык сітуацыі ў крымінальных структурах, дзе людзі вялікай фізічнай сілы мелі пэўную перавагу. Але зараз межы дзеяння воўчага закона пашырыліся. Усё часцей яго можна адчуць на пабытовым узроўні. Улада гэта таксама зараз вялікая сіла, і людзі пры ўладзе маюць магчымасці выкарыстоўваць сілу ўладу без сілы закона. З'явы гэтыя для існавання грамадства і дзяржавы небяспечныя. Настолькі небяспечныя, што людзі з улады пачынаюць бароцца з дзеяннем уладнага закона сілы.
А яшчэ і законы прыроды, законы навукі, законы чалавечага жыцця, маральныя законы. Ёсць нарэшце закон Божы, няўжо не таксама міты?
Гэтыя законы па вызначэнню іншыя, бо яны ёсць пастаянная, устойлівая, незалежная ад чалавека існуючая сувязь паміж з'явамі. Але кожны з гэтых тыпаў законаў на Беларусі таксама мае свае міты, якія па-рознаму ўплывалі і ўплываюць на жыццё беларуса. Вось, напрыклад, міт пра тое, што чалавек як цар прыроды можа ёй кіраваць, выкарыстоўваць законы прыроды ў сваіх інтарэсах. Гэты міт пазбавіў чалавека павагі да прыроды, яе своеасаблівасцю, дазволіў рабіць вялікія пераўтварэнні на кшталт паўсюднага сушэння балотаў. Ва ўсіх пералічаных законах ёсць адна агульная рыса, іх нельга парушаць. Але толькі тыя, хто парушае юрыдычныя законы, называюцца злачынцамі.
Чаму людзі ўвогуле парушаюць закон? Можа, у самой прыродзе чалавека закладзена жаданне пераступіць праз закон?
На гэтае пытанне людзі шукаюць адказ ужо не адно стагоддзе. Самы першы адказ звязаны з біблійнай гісторыяй пра Адама і Еву, якія парушылі забарону Бога і паспрабавалі плоду з дрэва пазнання. Ева спакусіла Адама, сказала, што плод смачны, прывабны. Еву спакусіў змей, сказаўшы, што паспрабаваўшы гэты плод, людзі стануць як богі. Змей дзейнічаў па загаду сатаны, які ёсць аналаг абсалютнага зла. І Адам, і Ева, і змей былі пакараныя Богам, які ёсць аналаг абсалютнага добра. Такім чынам, у простых сімвалах Біблія вучыць людзей, што праз парушэнне закона да іх прыходзіць зло, і што за парушэнне закона павінна быць пакаранне ў інтарэсах добра.
Шмат хто сёння абыякава ставіцца і да Бога, і да сатаны, і да паняцця добра, зла. Яны таксама сёння лічацца ўжо мітамі.
У савецкі час афіцыйныя камуністычныя тлумачэнні наяўнасці злачыннасці тычыліся таго, што прычына злачыннасці буржуазная дзяржава, якая вымушае працоўных парушаць буржуазныя законы, якія ёсць юрыдычныя формы эксплуатацыі. Калі парушаліся савецкія законы, то лічылася, што гэта дзейнічаюць ворагі ці несумленныя людзі, бо савецкія законы абапіраюцца на інтарэсы народа. Сёння людзі парушаць закон вымушае крайне бюрократычны характар нашай дзяржавы, спрыяе гэтаму і прававы нігілізм.
А калі закон дрэнны, яго можна парушаць?
У старажытным Рымі, дзе ўзнікла аснова сучаснага права, было прыслоўе: дрэнны закон, але ён закон. Еўрапейская цывілізацыя на гэтым пабудаваная. Патлумачу розніцу еўрапейскага і беларускага падыходу да закона. Каля 10 год таму фінскі парламентар Кіма Кіленін запрасіў групу беларускіх грамадскіх і дзяржаўных дзеячоў на выбары парламента. У складзе запрошаных у тым ліку былі я і Лідія Ермошына. Фіны паказалі нам усе стадыі іхняй выбарчай кампаніі, далі магчымасць папрысутнічаць і паразмаўляць з арганізатарамі выбару. Спадарыня Ермошына задавала пытанню больш за ўсіх і з адказу рабіла рэзюме. Тут можна парушыць, там можна парушыць. На што фіны нязменна адказвалі: не, гэта рабіць нельга, бо гэта незаконна, гэтага ніхто не будзе рабіць.
А як міт пра закон звязаны з практыкай парушэння закону?
Усведамленне таго, што закон толькі міт, дае магчымасць чалавеку не баяцца пакарання, падрыхтоўвае яго да парушэння, здымае маральную забарону парушэння, дае нейкую зразумелую і прывабную для чалавека падставу для парушэння. Па ўсё той жа біблейнай схемы: паруш закон, і ты будзеш як Бог.
Якой вы бачыце перспектыву міту закон?
Маю надзею на тое, што міт закон знікне і застанецца проста закон з вялікай літары, перад каторым усе роўныя, што законы будуць справядлівыя ў інтарэсах усіх грамадзянаў Беларусі. Бо еўрапейскі накірунак развіцця для Беларусі проста немагчымы, калі тут закон будзе мітам. Квітнеючая і моцная Беларусь не спраўдзіцца без моцы закона. Але адных надзей недастаткова. Нам самім неабходна заўсёды абапірацца на закон, дапамагаць яму пазбавіцца міталагічнасці.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Прагучала перадача «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Тэма гэтага выпуску была «Закон». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыў з філёзафам Таццянай Процкай.
«100 адрасаў свабоды».
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецпрымальнік, размеркавальнік на вуліцы Акрэсіна. Колькі дзесяткаў тысяч прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Касвічынская плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе будучыня.
Але я, напрыклад, павесіла б шыльду ў гонар свабоды. Радія свабода заўсёды змагалася за Беларусь.
На Валадаркі, дзе галадае Мікалай Тухович. Не так даўно гэта такі адрас быў на Відзьбе 3, дзе галадаў Казулін.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл swaboda@rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
Вы на хвалях начной свабоды. У Менску 23:30. У пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пасля гэтага выпуску ў перадачы «Беларуская замежжа» вы пачуеце пра школу імя Францыска Скарыны з беларускай мовай выкладання ў Вільні. Далей прагучыць запіс онлайн-канферэнцыі з дырэктарам беларускай службы «Радіо Свабода» Александрам Лукашуком. А цяпер да падзеяў, звязаных з Беларусю. Арыштаванага прадпрымальніка з Ваўкавыску Мікалая Аўтуховіча, які 4 тыдні ўжо працягвае галадоўку пратэсту, сёння выпісалі з рэспубліканскага турэмнага шпіталю і вярнулі ў следчы ізалятар. У лякарні ён быў толькі 2 дні. Міністэрства фінансаў Злучаных Штатаў падоўжыла да 30 лістапада рашэнне аб змякчэнні санкцыяў ў адносінах да двух беларускіх прадпрыемстваў «Лакафарба» і «Полацк Шкловалакно». Гэтае прадпрыемства ўваходзіць у склад канцэрна «Белнафтахім». У Венесуэле ўведзена ў эксплуатацыю першая беларуская свідравіна. Аб гэтым паведаміла прэсавая служба вытворчага аб'яднання «Беларусь нафта». Беларуска-венесуэльскае сумеснае прадпрыемства для здабычы нафты створана ў канцы 2007 году. Цяпер яно вядзе распрацоўку двух радовішчаў. У першамайскім райсудзе Віцебску пачаўся суд над моладзевымі актывістамі, якія рыхтавалі, але нават не паспелі распачаць акцыю да сёлетніх чарнобыльскіх угодкаў. Кангрэс еўрапейскага выбару пройдзе ў Менску 21 чэрвеня. Такое рашэнне было прынята сёння на паседжанні аргкамітэту. Старшыня Слонімскага райвыканкаму Йосіф Паўлючык сустракаўся з прадпрымальнікамі мінірынку, якія сабралі больш за 1000 подпісаў супраць планаванага ўладамі на 1 чэрвеня закрыцця іх рынку. На двух гомельскіх актывістаў АДС складзены адміністратыўныя пратаколы за правядзенне 7 траўня ланцуга неабыякавых людзей. І ўпершыню ў гісторыі курс куплі і продажу наяўнага даляру Злучаных Штатаў у абменных пунктах Беларусі зраўняўся. Спецыялісты звязваюць гэта з рэгуляцыйнымі захадамі Нацбанку. Працягваем навіны коротка пра падзеі ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама па-ранейшаму наважаны дабівацца закрыцця турмы ў Гуантанама. Праз некалькі гадзінаў пачынаецца другі раўнд саміту «Еўразвяз Расіі», які праходзіць у Хабараўску на далёкім усходзе Расіі. Віцэ-прэзідэнт папярэдняй адміністрацыі ЗША Дзік Чэйні выступіў сёння з прамовай, у якой абараняў дзеянні Белага дому за часоў Джорджа Буша. Праваахоўныя органы Злучаных Штатаў затрымалі 4 падазрываных у падрыхтоўцы тэракту ў Нью-Йорку. І генеральны сакратар АН Пан Кімун збіраецца наведаць Шры-Ланку ў сувязі з занепакоенасцю станам уцекачоў. Гэта быў выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму, і хвілінаў праз 15 вы пачуеце адказы дырэктара беларускай службы Радыё Свабода Александра Лукушыка на пытанні наведнікаў нашага сайту, зададзеныя падчас учорашняй онлайн-канферэнцыі. Ну а зараз перадача «Беларуская замежжа». Апошні званок празвінеў для выпускнікоў адзінай цалкам беларускамоўнай школы за мяжой. Ці можа спрыяць беларускамоўная школа за мяжой жыццёваму поспеху і далейшай кар'еры выпускнікоў? Пра гэта ў перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Штогод на початку лета выпускники покидают свои школы. Штогод у их лику все больше белорусов замежжа, якія вучыліся у полной сярэдней школе по-беларуску. Фактично, одиная такого кшталту школа за межами Беларуси – полная сярэдняя муниципальная школа існуе в соседней Литве, у Вильни. Все лето у Вильинской школе имя Франциска Скорины, 15-й выпуск.
Ну, конечно, хочется рушиться наперед, але все равно чувствуется такая пустота, как бы все уже закончилось. И недавно еще думали, ой, еще так долго до этого дня, и теперь все закончилось, и думаешь, уже так худко.
Евеліна Базюк вучылася ў Скарыноўскай школе па беларуску ад першай класы. Як і іншыя вучні, Евеліна ведае і расійскую мову, тут яна выкладаецца як другая замежная. Евеліна свабодна валодае ангельскай мовай, бо вучні гэтай школы, дзякуючы міжнародным праектам і падарожжам, карыстаюцца ангельскай не толькі на уроках. Ну і вядома, ізноў-такі, як і ўсе выпускнікі любой школы Літвы, Евеліна ведае літоўскую, на якой будзе здаваць дзяржаўныя экзамены. Магчыма, я яшчэ і не ўсе мовы назвала. Можа падацца, што галоўная арыентацыя гэтай школы лінгвістычная, бо ў вучняў, можа быць, ні на што іншае і часу не застаецца. Але насамрэч гэта не так. Сведчанняў таму шмат, і адзін з іх у расповедзі Эвеліны, выдатніцы, якую я ўсё ж запыталася, чым былі напоўненыя яе 12 гадоў у школе, можа быць, сапраўды толькі мовамі.
Ну, я танцую у клубе «Інес». 12 год уже бальные танцы латиноамериканские и классичные. После я играю на гитаре, уже закончила так там музыкальную школу. И я еще спеваю так само. Ну, это мне, конечно, вельми подобается, але треба спочатку что-то приземленное.
У Скарыновской школе и батьки и вучни ведают. Гуманитарные, мастацкие, культурницкие акценты у адукации не заминают, а сприяют свободному выбору и дальнейшему успеху у той же медицине, бизнесе, программовании. У первые годы існавання школы это, вядома, было складано довести. Як родная мова у часе вучобы стварае спрыяльную атмосферу для развития особы, як допомагає дальнейшему життєвому поспіху у любой сферы. Ну а теперь уже попросту есть конкретные приклады. Школьная статистика. Большиня выпускников Скарыновской школы далекие в своих профессиях от той же белорусской филологии. Незалежно от того, обираются они для вучобы Лондон ці Менск. І Евеліна не зв'язує свою будучиню з гуманітарними професіями. Її цікавить бізнес, економіка.
Плани, звісно, є. Звісно, є. Ще невідомо, чи суджено збитися, чи ні. Звісно, я збираюся поступати на маркетинг, але де вчити, я ще толком не ведаю. Ну, є такі плани, як у Білорусі, може, чи у Вільні, чи так за межу куди-небудь, куди на захід.
З Евеліною Базюк я размаўляла ў часе школьнага свята. Для дзяўчынкі і яе ўжо былых аднакласнікаў празвінеў апошні школьны званок.
Адчуваю вялікія хваляванні. Гэта вельмі складана развітвацца са сваімі любімымі вучнямі, которые прыйшлі ў першы клас, такія незвычайныя, цікавыя. Я іх вельмі люблю.
Валентина Иванова – самая первая наставница, первая клясная керовница сёлетних выпускников. А теперешняя клясная керовница Валентина Ковальчук каже про цікавое супадение.
15-й выпуск, 15 детей и первая классная спадарня Валентина и опошняя классная так само спадарня Валентина. Не издарма, я думаю, они зараз задумывали жаданье. Цікава, праз некалькі год збудуцца ці не. Хочацца, каб збыліся.
Валянціна Кавальчук – гэта настаўніца музыкі, з прыходам якой у школу, там пачалі спяваць, здаецца, ўсе. Дзеці, настаўнікі, нават бацькі. У Вільні ведаюць і яе дарослы хор, і дзіцячы ансамбль.
І кожны ў нас мальчына, кашаемся мы хвостом клас, касаецца наш айчына, і збудуцца мары ў нас. Родная школа, а мы молодые, и смеемся, друзья, пусть ёлки наш бой. Родная школа, а слова святые, я должна на то, научаясь.
Валентина Ковальчук пригадывает, как пришла первый раз до сёлетних выпускников.
Они были вельми разгубленные, маленькие. Каждый год приходили новые учени. И этот класс маленький, вот ядро с самого первого класса, что вела сподарня Валентина Иванова, оставалось то ядро, которое обрастало новыми учнями, цікавыми, незвычайными, своеособливыми. И они так уливались в этот коллектив, и вот зараз один класс. Было у всего много и доброго, и приемного, и проблем было. Але коли учора на педраде я казала, что у нас на 15 человек три выдатники, и одна из нас без девяток, то все так это отчули, что класс, правда, отбылся.
Так каже Валентина Ковальчук, апошняя клясная кіраўніца сёлетніх выпускнікоў. Валентина Иванова, якая стварала гэтую клясу, цяпер не працуе ў школе, але прыходзіць сюды. Ну, а тое, што выпускнікі прыходзяць у сваю былую школу, я ведаю.
Приходят и довольно часто в городе сустракаемся, николи не робят выгляд, что не ведают, за счет и привитаются, и поговорим.
Одна из первых учениц Валентины Ивановой, теперешняя выпускница Эвелина Базюк.
А школа мне дала вельми шмат, дала чуть, что все-таки не одна я, не раскидана по свете, все мы собрались, все так утульно, тримаемся одной семьей. Як приходишь, як у хаты, як в другую хату, в дом, учишься, наставники так относятся. И, конечно, не поравнать с великими школами, так, это что-то стеродное. Мы спадзяемся, што мы пакінулі пасля сябе часцінку. Тут пара нас таксама будзе помніць.
Выслухайте передачу «Белорусское замежжа». Скарынаўская школа с белорусской мовой выкладания у Литве отзначае сёлета свое 15-годзе. Вучні, выпускники, батьки и наставники рассказывают, чаму вучоба по белоруску за мяжой мае для их значение и сэнс. Передачу вядзе Татьяна Поклад.
Віленская школа имя Франциска Скарыны, Скарынаўская школа, як яе часцяком называюць, пераемніца традыцый Віленскай беларускай гімназіі, 90-годзе заснавання якой адзначаецца сёлета. За 15 гадоў існавання школы, можна сказаць, тыя, хто вучыліся ў Скарынаўскай школе, як і былыя вучні гімназіі, да якой бы нацыянальнасці яны не належалі, кім бы не працавалі і дзе б не жылі, памятаюць сваю мову і свае песні, вывучаныя ў школе. Свою пагоню спяваюць вучні, якія прыйшлі 15 гадоў таму ў першы клас школы, разам з выпускнікамі розных гадоў, настаўнікамі і цяперашнімі вучнямі. Наташа Бука, з тых першых вучняў, якія вучыліся ў Скарынаўскай школе ўсе 12 гадоў ад самага дня яе заснавання. Яна грамадзянка Літвы, нарадзілася ў Вільні, цяпер вучыцца жыве ў Менску.
Вось мае сябры і студэнты, калі пачынаеш з імі размаўляць там на беларускай мове, яны вельмі здзіўляюцца, чаму ты з Літвы, чаму ты размаўляеш на беларускай мове. І прыемна, што ў іх таксама знаходзяцца такія пачуцці і жаданні хочуць вучыцца гэтай беларускай мове.
Сёлета Наташа заканчвае сваю вучобу ў Беларусі.
Цяпер я скончыла вучобу ў Менску, вучуся ў міжнародным экалагічным сагарускім універсітэце, вось ужо на 5-м курсе. Далей, ну як жыццё складзецца, магчыма, прыеду сюды ў Вільню, а магчыма, там яшчэ нейкі час пабуду ў Менску. Але ўсё роўна, напэўна, ўсё ж такі той горад, той месца, дзе нарадзілася, но цяніць. А так як ўжо так склалася, што я нарадзілася ў Вільні, мяне ўсё роўна цяніць сюды на родныя мясціны.
Даводзілася не раз чуць, што далей рабіць дзецям з беларускай мовай. У Літве калены не плянуюць быць лінгвістамі. Нават у самой Беларусі вышэйшая адукацыя не па-беларуску. Пытаюся ў Наташы Бука, ці былі ў яе цяжкасці з-за таго, што прадметы яна вывучала па-беларуску, а экзамены здавала па-літоўску.
Ну, напэўна, толькі была одна цяжкасць у тым, што калі я прыходзіла, і там усё было на рускай мове, а мне нават тую самую матэматыку нам выкладалі на беларускай мове, то я трошкі першая пара сядзела, так пытаючыся успомніць, як гэта будзе на расійскай, на беларускай мове. Але нічога, усё роўна такія мовы падобныя, тым больш што расійскую таксама ведаю, таму патрошкі, усё патрошкі.
Не смяяліся, што вы па-рускі не ўсё ведаеце?
Не смяяліся, бо я заўсёды ўмела што адказаць, што я вучу вучылася на беларускай мове, я гэтым ганарылася, што я скончыла беларускую школу, і ўсе прадметы былі ў нас толькі на беларускай мове. Таму, калі нейкія ў мяне былі замінкі, я смела казала, што ну так атрымалася, так склалася жыццё, і я рада.
Школа на роднай мове – гэта больш, чым толькі вучоба, кажа Наташа.
Мне вельмі падабалася, што школа маленькая, што ведалі мы ўсе адзін аднаго. Нас усіх ведалі настаўнікі. І, напэўна, ну, я не ведаю, як другім, але асабіста мне было вельмі добра вучыцца на іду такім маленькім гурце. І неяк больш намаганняў мы самі вучні давалі і стараліся, каб вучыцца нешта ўкласці і вынесці з гэтай школы. Таму я зусім не шкадую, што я закончыла гэту школу.
Наталля Бука заканчывае сёлета Сахараўскі універсітэт у Беларусі. Яна з першага выпуску віленскай беларускай школы імя Францыска Скарыны. Мама сёлетняй выпускніцы школы Эвеліны Базюк Алена аддала ў беларускую школу сваіх абедзвюх дачок.
Я думаю, што я зрабіла правільна, што выбар быў спланаваны адразу і цалкам, і не было ніводнай хвілінкі сумнення ў тым, што я раблю няправільна.
Алена Базюк – выкладчыца Віленскага педагагічнага універсітэта і таксама настаўніца, школу для сваіх дзяцей абірала ўважліва. Тое, што яна сама мае ўрокі ў Скарыноўскай школе, не ўплывала на выбар. Адно, што Алена для яе гэта прынцыпова, як яна кажа, у сваіх дачок урокі ніколі не вела.
Школа чым асаблівая? Асаблівая тым, што мы жывём як адна сям'я. Мы ўсё пра ўсіх ведаем. Мы стараемся дапамагчы, нейкія згладзіць канфлікты, калі яны наспяваюць. Ну і тут дзяцей ведаюць у твар, тут нема такога бар'еру нейкага, ні псіхалагічнага бар'еру, ні нават, можа быць, узростава, хаця ёсць, кожны разумее, што хто такі настаўнік, хто такі вучань, але ёсць давер. Калі дзеці давяраюць, калі яны пытаюцца ў цябе, то ты ўжо становішся не толькі настаўнікам, але і другой мамай для іх.
Скарыноўская беларускамоўная школа ў Вільні мае крыху больш за сотню вучняў. У іх ліку не так мала і настаўніцкіх дзяцей. Эвеліна кажа, што адчувала сябе ўпэўнена і самастойна, незалежна ад таго, хто яе мама.
Сама такі чалавек, я вельмі ўпарты, што ну, калі я сабе гэту мэту паставіла, то я яе буду дасягаць. І ну, мама мне заўсёды, канешне, дапамагала вельмі. Маральна на мне заўсёды падтрымлівала.
Цяпер мама Эвеліны кажа, што падтрымае ўласны выбар дачкі, а сама Эвеліна сваю будучыню з адной толькі краінай ўжо не звязвае.
Я бы хацела доўга не заставацца на адным месцы. Ну, пакуль я маладая, можа, мне так здаецца, як там сям'я будзе так там, можа, па-другому там дзе-небудзь і абсядзімся. Так, то пакуль хочацца заваяваць увесь свет, я кажу, хочацца мець такую прафесію, менавіта звязаную з вандроўкамі па свеце, мець зносіны з іншымі культурамі, пазнаваць другіх людзей. Так, ні на адно месца я не ўседжу.
Так кажа Эвеліна Базюк, сёлетняя выпускніца віленскай беларускамоўнай школы імя Францыска Скарыны. Для Эвеліны і яе былых аднакласнікаў ўжо празвінеў апошні званок. Калі я не спыталася ва ўдзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце задаць свае пытанні для наступных перадачаў самі, а са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа» з удзелам вучняў, выпускнікоў, бацькоў і настаўнікаў беларускамоўнай школы з Літвы. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. А зараз згадка пра асноўныя тэмы дня. Мікалай Аўтуховіч, які галадае за кратамі больш за месяц, выпісалі з турэмнага шпіталю і вярнулі ў следчы ізалятар. Прадстаўнікі апазіцыі заклікаюць Аўтуховіча спыніць галадоўку. Прэзідэнт Радыё Свабода Джэф Гедмін на заканчэнне свайго візіту ў Менск наведаў курапаты і ўсклаў кветкі да мемарыялу ахвярам сталінскіх рэпрэсій. Беларусь не збіраецца выбіраць паміж удзелам ва ўсходнім партнёрстве і сваімі інтарэсамі ў СНД, заявіў сёння прадстаўнік МЗС. Упершыню ў гісторыі курс куплі і продажу наяўнага даляра ЗША ў абменных пунктах Беларусі зраўняўся. Спецыялісты звязваюць гэта з рэгуляцыйнымі захадамі Нацбанку. Прадпрымальнікі мінірынку ў Слоніме сабралі болей за 1000 подпісаў у абарону сваіх працоўных месцаў. Пісьменнікі Беларусі і Швецыі сёння абмяркоўвалі пытанні свабоды творчасці і сакрэты папулярнасці. Сустрэча адбылася ў беларускім пэн-цэнтры. Ha ha ha!
55 гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета
20 траўня.
Апошнія 5 гадоў эфіру, галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды ўвесь травень.
А таксама ўсё лета.
Учора у дзень нашага юбілею на вэб-сайце «Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з дырэктарам Беларускай службы радыё «Свабода» Александрам Лукашуком. Зараз прапануем вам гукавы запіс адказаў. Пытанні наведнікаў сайту чытае Сергей Навумчык.
Шановныя сябры з радыё «Свабода», віншуем з 55-годдзем. Вельмі цэнім унёсак Беларускай «Свабоды» справы нацыянальнага адраджэння і дэмакратыі ў нашай краіне. Жадаем і надалей заставацца крыніцай свежай і аб'ектыўнай інфармацыі для беларусаў. Жыве свабода, жыве Беларусь, напісалі ўдзельнікі руху за свабоду.
Шчыры дзякуй. Мы вельмі рады, што за свабоду нашу радыёстанцыю існуе цэлы рух. Ну, а калі сур'ёзна, канешне, мне і маім калегам вельмі прыемна трымаць такія віншаванні. Я думаю, ў гэты дзень, а што сказаў бы з нагоды 55-годзя свабоды наш першы дырэктар, былы старшыня рады БНР Вінцэнт Жук-Рышкевіч. Магчыма, засмуціўся б, бо само існаванне свабоды, якая вяшчае па-беларуску, паказнік, што дома не ўсё ў парадку са свабодай. А магчыма, і парадаваўся, таму што працягваецца амерыканская салідарнасць з народамі, якія змагаюцца за каштоўнасці свабоды. У мяне самога дваістае пачуццё. Будзем працягваць рабіць тое, што робім, у новых інфармацыйных умовах, сярод новых палітычных нацыянальных выклікаў, што стаяць перад Беларусю. Бо наша справа, справа руху да свабоды, не скончаная.
Радыё «Свабода» было створанае к радыё. Ці вам не падаецца, што выпускаючы CD, дыскі, вы адыходзіце ад сваёй асноўнай функцыі – інфармаваць пра падзеі?
За апошнія 8 гадоў мы ўдвая павялічылі аб'ём перадачаў, і навіны, да інфармацыя штодзённы хлеб свабоды. Штодня ў эфір, я просто нагадаю некаторым слухачам, выходзіць 16 свежых выпускаў міжнародных навінаў. 4 гадзіны з 8 – это фактычна пашыраная інфармацыя пра падзеі дня ў Беларусі і свеце. Мы, канешне, абавязаны не толькі інфармаваць, але і аналізаваць падзеі, праблемы не толькі палітычныя, але і сацыяльныя, культурныя, духовныя. І мы імкнемся таксама ствараць. Газета, кажуць, жыве адзін дзень, а радыё яшчэ карацей. Але якасць і значнасць некаторых перадачаў такая, што, на нашу думку, адпавядае якасна іншаму фармату – кніжнаму. І вось кнігі бібліятэкі «Свабоды» робяць тое, што і радыё «Свабода», толькі нашмат даўжэй і, магчыма, нават мацней.
Александр, са святам вас! Скажыце, вы таксама супраць геяў? Уся беларуская апазіцыя ненавідзіць геяў. Чаму? Краіна імкнецца ісці ў Еўропу, а тыя, хто хоча нас туды весці, зацятыя гамафобы. Як вы думаеце, з чым гэта звязана? І чаму радыё, якое павінна несці свабоду ў грамадстве, стаіць у баку і назірае за тым, як падаўляюцца правы геяў, як з боку ўлады, гэтак і з боку апазіцыі? Піша Энді.
Дзякуй. Скажыце, а чаму вы супраць вегетарыянцаў і палётаў на Марс? Вы, канешне, спытаеце, а з чаго я ўзяў, што вы супраць? А з чаго вы бярэце, што я і радыё «Свабода» супраць геяў? Мы не дапускаем дыскрымінацыі паводле нацыянальнай ці рэлігійнай прыналежнасці, сексуальнай арыентацыі ці ўзросту. Гэта, і ў шырокім сэнсе вы безумоўна маеце рацыю, стандартная норма сучаснага, цывілізаванага, дэмакратычнага грамадства. Мы, дарэчы, даем слова актывістам гэй-руху. На сайце «Свабоды», напрыклад, адбылася онлайн-канферэнцыя з кіраўніком беларускай «Лямбды», падчас якой ён мог свабодна і аргументавана прадставіць свае погляды, даць тлумачэнні. Гэтыя адказы гучалі і ў эфіры «Свабоды». Сапраўды, праявы гамафобіі існуюць у беларускім грамадстве, і за гэта павінна быць сорамна. Не скажу за ўладу, і ўвогуле мала за што сорамна. А вось некаторым актывістам дэмакратычнай апазіцыі варта было б падумаць, як спалучаюцца іх імкненне да еўрапейскіх каштоўнасцяў з убогімі фобіямі.
Спадар Лукашук, якая аўдыторыя вашага радыё ў Беларусі? Ці ёсць нейкія звесткі пра тое, колькі людзей вас слухае?
Радыёаўдыторыя абмежаваная колькасцю людзей, якія маюць і карыстаюцца кароткахвалёвымі прымачамі. Такіх каля 5% ў Беларусі. Наша аўдыторыя таксама наведнікі старонкі свабода.орг, іншых інтэрнэт-рэсурсаў, якія штодня перадрукоўваюць нашыя матэрыялы. Сюды трэба дадаць тэлеаўдыторыю Белсата, дзе двойчы на тыдзень можна глядзець перадачу «Тыдзень з радыё «Свабода», ну а таксама чытачоў нашай бібліятэкі. Нашыя 15 кніг даступныя ў многіх бібліятэках, а таксама на сайце свабода.орг. Некаторыя з іх загружаныя ўжо дзясяткі тысячаў разоў, нават раздрукаваныя як новы самвыдат.
Чому ваше радіо дає слово відомим ксенофонтам суперфосфатовим? Хіба мало можливостей вони мають плявузгать у Білорусі за державні гроші? Питається у Олександра Лукашука з Магар.
Поважаний спадар, щиро кажучи, ми б хотіли мати ксенофонтів відомих і не нашмат частей у своїх передачах. Каб почуть їх відкази на питання, які цікавлять і журналістів, і наших слухачів. З однодумцями говорити завжди приємно. З опонентами, можливо, неприємно, але цікаво. До речі, ми не даємо слова, ми задаємо питання. Задавати питання чиновникам, представникам влади, її апологетам – непосередня задача сродків масової інформації. У Білорусі, однак, чиновенство, міністри, директори заводів, викладчики ВНУ при словах «Радіо Свобода» раптом позбавляються голосу. І коли пару чоловік не кидають слухавку і не захлопують двері, ми задаємо питання у межах їх компетенції, ну, часом і поза межами, проблема жанру.
Поважаний Олександр, як за 55 років змінилася місія Білоруської Свободи? Питається Сергій з Мінську.
Місія, на жаль, не змінилася. Свобода інформації ідеї покуль у Білорусі по-ранішому істотно обмежована, і наша задача – поширити гэту свободу. Змінилися умови ажыццяўлення місії. Є свободна простора інтернету, некалькі незалежних виданняў, але існує жорсткі державний контроль за електронними СМІ, за масовими державними виданнями. Псевдосвобода державних СМІ і комерційних ФМ-станцій нікого в світі не підманює. По-ранішому Білорусь у розрізі несвободних країнів, поводле міжнародної класифікації Freedom House. По-ранішому ми вяшаємо за межі, місія протягується.
Мені здається, що теперішню свободу треба уже перейменувати у совєтську свободу і взяти Якубовича у штат гоноровим директором, пише Міхась.
Як на мой густ, дек лепш перейменувати СБ у Свободну Білорусь. При умові, звісно, відповідності назви з місту.
Чи ви не боїтеся, що радіо доживає останні дні? Інтернет руліть, пише Антон.
Радіо – гэта магія. Дзе б вы не былі, у лесі ці ў гарах, у ложку ці ў машыне, шчоўкнуў уключальнікам і палілася музыка, пайшлі навіны, загучала інтэрв'ю. Тэлебачанне не адмініла тэатр, кіно не адмініла літаратуру. Інтэрнэт толькі дапаможа і відэа, і тэкстам, і радыё стаць яшчэ больш цікавымі.
Шаноўны спадар Алесь, навідавоку страта баявітасці беларускай свабоды. Адчуваецца яе адрыў ад надзённага, ад падачы тых навінаў, якія павінны служыць дэмакратыі. У свой час, початок 90-х, яна была куды больш правдзівай. З чым гэта звязана? Ацэнкі свабоды зараз падпадаюць пад агульную рэжысуру апазіцыі, якая не выказвае настрою рашучай часткі насельніцтва, так у большасці не пярэчыць поглядам лукашыстаў. Не прыгадываю, каб радыёстанцыя сама адкапала нейкія нацыянальна гучныя факты. Па ўзроўню сваёй журналістыкі вы наблізіліся да горшых узораў. Трэба нешта мяняць. Местачковасць для такого сродку масавай інфармацыі не да твару, піша Саўка з Мінску.
Спадар Саўка, дзякуй за допіс. З агульнымі ацэнкамі цяжка спрачацца ці пагаджацца. Агульныя закіды не тое, што нікому не да твару, але яны непрадуктыўныя. Што аднаму падаецца стратай баявітасці, другі называе больш глыбокай аналітычнасцю. Аднаму нацыянальна гучныя факты гучаюць у нашым эфіры штодня, а іншых яны не кранаюць, бо не такія, не так, не пра тое, што было ў 90-е гады. Скажу толькі пару словаў пра кантэкст. 90-е гады былі часам тэктанічных зменаў і адкрыццяў, як нацыянальны мінуўшыны, гэтак і стварэнне новай будучыні. Калі гістарычную вагу мелі часам падзеі аднаго дня, адна публікацыя ў друку, адзін выступ у прамым тэлеэфіры. Палітычныя працэсы апошняга дзесяцігоддзя хутчэй апісваюцца паняццямі застой і гніенне. Прафесійная журналістыка адлюстроўвае тое, што ёсць, і адзіны крытэрый ацэнкі – ці дакладна, аб'ектыўна, своечасова, выбачайце за банальнасці. І яшчэ адно канкрэтнае ўдакладненне наконт вашага выразу ацэнкі свабоды. Мы, як сродак масавай інфармацыі, не даем ацэнак. Мы не орган якой-небудзь партыі і ў такіх катэгорыях не працуем. На нашых хвалях выказваюць свае ацэнкі эксперты, палітыкі, слухачы. Мы спрыяем гэтай размове. У нас ёсць каштоўнасці, якія мы адстойваем. Чытайце дэкларацыю правоў чалавека. Ёсць місія, якую выконваем. У тым ліку, прадстаўляць шырокі спектр думак і меркаванняў, якія існуюць у грамадстве, аналізаваць іх.
На пытанні наведнікаў нашага сайту адказваў дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук. Поўны тэкст онлайн-канферэнцыі на нашай старонцы ў інтэрнэце «Свабода.орг». Там жа вы можаце ўзяць удзел у апытанні, колькі яшчэ гадоў, на вашую думку, Беларусі будзе не хапаць свабоды слова і будзе патрэбная радыё «Свабода». Ну а зараз пра адну з нашых летніх перадачаў.
Читаем и слухаем Быкова.
19 червня исполняется 85 годов с дня народжения Василя Быкова.
На хвалях свободы упершиню прогучали шмат якія творы письменника в авторском читании и у выконании дикторов.
У 2002 годе у студии свободы Быков начитал свои успамины «Долгая дорога до дому».
Летась настаўнікі і вучні, святары і палідзняволеныя, паэты і палітыкі чыталі ў эфіры свае ўлюбёныя быкаўскія старонкі.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.